Základ pro dnešní kázání je vzat z Matouše. Matoušovo evangelium 10. kapitola od 34. do 36. verše. Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, tato slova nemáme moc rádi, protože nám neladí do jinak mnohem příjemnějšího obrazu toho laskavého Pána Ježíše, toho Pána Ježíše, co zrovna bere nějaké to děťátko do náruče a žehná mu, takového toho milého, hodného, pro každého přijatelného Pána Ježíše. Jenže on, když chodil Pán Ježíš po téhle zemi, rozhodně nebyl univerzálně přijatelný. Vždy pro každého. Až bych řekl, že právě tohle je vlastnost, která zrovna Pánu Ježíši byla bytostně cizí. Ono i okolo těch dětí, které bral Pán Ježíš do náručí a žehnal jim, tak byl nějaký ten nepokoj, učedníkům se to nelíbilo, bránili dětem, aby za Ježíšem přicházeli. A takovéhle dělení lidí se pak okolo Pána Ježíše objevovalo vlastně pořád. Od začátku až do konce jeho životní pouti okolo něj vidíme lidi, kteří jsou buď pro něj nebo proti němu. Stále se lidé dělili na ty, kteří ho milovali a na ty, kteří ho nenáviděli. Na ty, kteří volali Hosana, synu Davidovu a kladli na cestu své pláště jako koberec pro celebritu a na ty, kteří si zacpávali uši, aby neslyšeli Ježíšova slova, trhali svá roucha a křičeli rouhá se. Na straně jedné byli ti, kteří se přidávali k vyznání Božího syna a Mesiáše, na straně druhé ti, kteří volali ukřižuj. A ani ti lumpové na kříži se neshodnou, jeden Pána Ježíše tupí a posmívá se mu a druhý se před ním sklání. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Kdekoliv se Pán Ježíš objevil, tam byla jen málo kdy harmonie a mír, co by ho obklopovali. Od doby, kdy Betlémem dupali nohy Herodových vojáků a pláč vráma slyšán byl a naříkání, protože plakala Ráchel pro syny své, přes událost o 12 let pozdější, když Josef a Marie 3 dny lítají po Jeruzalémě a hledají ztraceného syna, až po již zmiňované velikonoční události. Kolik byste napočítali těch situací, kdy Pán Ježíš sedí v klidu a v pokoji, obklopen přáteli, mírem, pohodou, a kolikrát ho nacházíme v nějakém sporu. I ve chvílích, které by tak ukazovaly ke klidu, tak se najednou objeví cosi rušivého. To jsou třeba právě ty děti, co chtěli jít za Pánem Ježíšem a jako bych slyšel apoštola Petra, zmizte haranti, nerušte našeho mistra. K Marii a Martě zašel Pán Ježíš na kus řeči. A hned je z toho spor mezi sestrami o podíl na domácích pracích. K Zachejovi chtěl zajít na večeři, aby i do Zachejova domu přišlo spasení a hned lidi problají. Jakási kajícnice maže olejem jeho nohy. Hned se najde někdo, komu se to nezdá. Uzdravení ochrnutého, kterého spustili střechou. Uzdravení posedlého v Gerase, kde poslal Pán Ježíš démony do vepřů. Vždycky se najde někdo, komu se na tom hned něco nezdá. I poslední večeře je okamžikem, kdy Petr brblá, protože nechce, aby mu Pán Ježíš umyl nohy. A ten, který s Pánem Ježíšem omočil chléb v míse, tak ho v zápětí půjde zradit. Pán Ježíš nepřinesl na tento svět pokoj, ale meč. A tenhle rozdělující meč pán Ježíš pak předal svým učedníkům. Tohle stigma se táhne i z církví. Ano, vím, že evangelista Lukáš píše ve Skutcích, že všichni, kdo uvěřili, byli všemu lidu milí a pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Ale čím to, že hned v následujícím příběhu čteme, že na kázajícího Petra a Jana přišli kněží z veliteli chrámové stráže a saduceji rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili, vsadili na noc do vězení, nebo už byl večer. Což pak nebyli všemu lidu milí? Přiznávám, nevím, co tím ten Lukáš mínil. O tom, že jsou křesťané všem milí, pak dál už mnoho nečtu. Vlastně nic. Čtu o pronásledování, o kamenování, o věznění, o popravách. Čtu, že Pavel kázal něco, co bylo řekům bláznovstvím a židům pohoršením. Napořád tam čtu o nějakém nepokoji a o tom, že se lidé rozdělují. A netrvá to den či týden, to bychom si dokázali představit. Výrazná osobnost nebo nějaké nové hnutí, to vždycky vzbudí vlnu emocí, nějak to zavíří stojatými vodami, projeví se jako ten meč, který lidi rozdělí, ale po pár měsících nebo letech se to přece uklidní. Každý bouřlivák jednou zestárne a zbačkorovatí, sekta zanikne a nebo se z ní stane standardní, v posledku dobře přijatelné, zavedené společenství. Ale Bible, tedy Nový zákon, nepostihuje události několika dní nebo týdnů, ale mnoha desítek let. Od Ježíšova narození do jeho smrti a vzkříšení nejméně 30 a pak je tu dalších 20-30 let, které prožívala církev po letnicích. A ten meč je tam pořád. Od začátku až do konce okolo pána Ježíše i v církvi znovu a znovu se objevují lidé, kteří vnáší nějaký neklid. Bouří se proti zažitým pořádkům. Slyšeli jsme o Timoteovi, žáku apoštola Pavla. Nic moc o něm nevíme, ale když mu takhle Pavel napíše, nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý. Jako bych viděl tu scénu z Timoteova sboru, kde se ti důstojní a zbožní koukají skrz prsty na mladičkého Timotea. Co nám ten holobrádek bude vykládat? Jeho táta byl kdo ví jaký pohan. Jo, máma a babička zbožné a slušné ženské, ale tenhle klouček, ten se musí moc a moc učit, než získá moudrost nás, vzdělaných, zkušených, kteří jsme církev dovedli do tohoto libého stavu, plného klidu a pokoje. Jenže již od času pána Ježíše v církvi nevládne pokoj, ale meč, který pán Ježíš přinesl. Jakmile se něco zaběhne a usadí, je nejvyšší čas do toho seknout. Ne nadarmo říkali velcí reformátoři, že nejde o to, aby byla církev reformovaná, tedy opravená, ale církev, která je stále znovu a znovu opravována. Že reformace není událost, ale děj. Že reformace nikdy neskončila. A pokud skončila, tak zradila sama sebe a opustila to nejvlastnější, o co jí šlo. Jistě není to vždycky příjemné. Dokonce to téměř nikdy není příjemné. Tolik úsilí to stálo, abychom vytvořili církev takovou, jakou ji máme. A teď přijdou ti mladí a chtějí to jinak. Ti, kteří přichází, tak chtějí měnit to, co jsme tak těžko vybojovávali. Nectí někdy docela opouští to, co pro nás má takovou hodnotu. Ale myslím, že právě tohle Ježíš mínil tím, když mluvil o meči, který oddělí syna, otce, dceru, matku, snachu, tchýni, generační spor. Zřetelně se projeví v rodinách na nekonečných sporech s puberťáky, a ze kterého vyrůstají vtipy o tchýních. Jen je potřeba si uvědomit, že generace se mění po nějakých 5-10 letech. Tohle jsem viděl na bohoslovcích, co studovali na fakultě jenom pár let po mně. Potkával se mi co by farář v době jejich vikariátů, jejich bohosloveckých praxí a oni řešili úplně jiné problémy. Dívali se na svět, na víru, na farářské teologické důrazy jinak než já. jinak než moji spolužáci, moje generace. A mě ta jejich jinakost provokovala, já s nimi nesouhlasil. Nechápal jsem, proč je netrápí něco tak zásadního, jako je civilní interpretace evangelia. A místo toho řeší tak okrajové věci, jako je liturgie nebo Mariino panenství. Ale oni to opravdu řešili. A to je právě ten meč, který Kristus přinesl na svět. Meč, který rozděluje, řeže, bodá, seká, protože jak vám potvrdí každý chirurg, někdy je potřeba tuhle říznout, tuhle bodnout a tuhle seknout, aby se něco otevřelo. Protože je cosi zapouzdřené, na povrchu pěkné, ale uvnitř zanícené a plné špíny a hnisu. Představuji si pána Ježíše, jak by to vypadalo, kdyby žil ve 20. století. Myslím si, že by ve 40. letech hrál rhythm and blues, v 50. rock and roll, v 60. big beat, v 70. punk, v 80. rap, v 90. techno. Prostě to, co provokovalo tu generaci těsně před ním. Co zvedalo ze židle ty bývalé rebely a bývalé provokatéry, ze kterých se už po letech staly celebrity, ze kterých se stali lidé, kteří se usadili a z toho, čím oni sami kdysi provokovali, tak si teď udělali biznis, protože už to všichni brali, všichni to poslouchali. Tyhle lidi pak ta další hudební vlna zvedala ze židlí, ale rozhodně ne proto, aby se sami pohupovali v rytmu a dupali a pískali a křepčili v rytmu reggae, ska, džunglu, hip-hopu, houseu, či jaké hrůznosti ty mladí teď poslouchají. Ti vážní a důstojní představitelé hudební scény vstávali, aby čtili oheň a síru na nevděčnost těch mladých, kteří si neváží jejich uměleckých zápasů. Meč rozdělení seknul a pánové seriózní, počestní a usedlí se zvedli od svých zaručeně spolehlivých aut, manželek a televizorů, aby burácím hlasem tragédů znesli obžalobu proti cynismu a amorálnosti nejmladší generace. Varovně zvedli ukazováček a s pohoršením odešli, když odpovědí jim byl vztyčený prostředníček. A tak nějak se cítili farizejové a zákonníci při rozhovoru s pánem Ježíšem. Farizejové a zákonníci. Lidé v nejlepším společenském postavení. Lidé vážení, vzdělaní. A teď na ně nějaký 30-letý galilejský pásek huláka, běda vám, zákonníci, farizeové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům. Jste jak ten bolák, na povrchu pěkný, ale uvnitř hrůza. Hadi, plemeno zmí, jak uniknete peklu. Jim, kteří obstáli v pokušení všudy přítomné pohanské vlády. Jim, kteří každý den studovali Tóru. Taková slova není nic menšího než meč, který sekl a hluboce ranil jejich city. Ale nic menšího by nedokázalo odhalit, že je to jako ten zapouzdřený bolák plný hnisu lidské pýchy, soběstřednosti, samolibosti a všech dalších špatných vlastností, které nám, vzdělaným harcovníkům, velí dívat se s pohrdáním na tu mladší generaci, protože čemu by mohli rozumět? Ježíš provokoval ty usedlé a spokojené. Všechny ty, kteří si říkali, že všechno podstatné už přece bylo vybojováno. Hlavně nic neměnit. Protože tak, jak to je, je to nejlépe, jak to jen může být. A Ježíš provokoval a zraňoval svými ostrými slovy. A církev tenhle meč převzala a nesla ho dál. Nový zákon svědčí o dalších a dalších sporech a zápasech. Má ho ještě? Nestratila církev ten meč? Neodhodili jsme ho právě v té píše soběstřednosti a samolibosti a všech dalších mizerných vlastnostech, které velí nic neměnit, protože všechno důležité už jsme přece vybojovali my? A ti, co přijdou po nás, mohou jen s úctou převzít naše postoje, naše vyznání víry, naši zbožnost. Mám neodbytný pocit, že tenhle meč leží někde ve skříni. My se snažíme těm mladším úzkostlivě zatajit, jak jsme se s ním kdysi ohánili my. Jak jsme bodali a sekali, abychom si sami probojovali svůj vlastní vztah ke Kristu. Jak jsme byli ochotní stát jako synové proti otcům, dcery proti matkám a snachy proti tchýním, protože jsme poznali, že to prostě nejde jinak. Že jen Kristův vítězný zápas lze přijmout tak, jak je, ale každý další zápas si musí každý probojovat sám. Že si každý musí svůj vztah ke Kristu a vztah k tomu jeho vítězství probojovat sám za sebe. Evangelium, tedy zvěst o Kristu, je něco, co nenechává lidi chladnými. A pokud je to chladnými nechává, pak se obávám, že namísto evangelia už nabízíme jen sami sebe. Své zápasy, své myšlenky, své postoje. A pak je nejvyšší čas, aby někdo našel ten meč, kterým do nás sekne, abychom s něčím takovým přestali. Bude to bolet, ale je to nutné. Jestliže nenecháme každého najít si vlastní vztah ke Kristu, čeká nás té bolesti mnohem víc. Protože pro nás samé je v tu chvíli důležitější mrtvé náboženství než živý Bůh. Pán Ježíš přinesl na tento svět meč. Ten meč zraňuje, ale je to zranění, které dělá lékař a dělá ho proto, aby pomohl, ne aby škodil. Je to zahradnický nůž nebeského vinaře, kterým Bůh odřezává neplodné ratolesti a ty, které ovoce nesou, tak ty čistí, aby nesly ovoce ještě hojnější. Nebeská medicína, kterou jsme léčeni pro království Boží. Amen.